se mbeti so Paul a tokwa na eglise ti Thessalonique. Ou se Thessalonique kota gereni oko. Mbi Paul, mbi na Silas, na Timote si e tokwa mbeti so na azoti eglise so eke na gbata ti Thessalonique. Ala yeke azoti nzapaba bati ye, na ti kota gbia Jésus Christ. A eke nzoni nzapaba ba, na kota gbia Jésus Christ asala nzoni ben na ala, si amuna la siriri. Aita, alingbi engbati mu singila la kwen anzapanda li tiala. So eke na legeni. Mbangati so mabe tiala eke gwe la kwen anduzu. Si yengo so la yetere na popo tiala eke mai la kwe. Ndani la, eke pika kateti e mbangati ala na yati a eglisi nzapa. Mbangati so ala ngbati kanga be tiala. Si ala ngbati bata mabe tiala na yati pasi. Nga na yati a yeti ngangu so kwe eke sina ala. Yeso kwe a fatene, fango mbangati nzapa eke mbiri mbiri. Biani, yeni eke salati tene ala lingbi na kodro biati nzapa, so ala eke bapa sindalini. Tatene, nzapa eke mbiri mbiri. Fadelo eke kiri na pekoti pasi na azo so asala pasi na ala. Ala so eke bapa si, fadelo eke muna la legeti wungo tere, e na ala kwe, lo eke sala yeni tonga so na ndembe so kotagbia Jezu eke londo na yayuti si, lo na angangu onjtilo, lo eke gande na yati mengati wa, biani, azo so a inga nzapa pepe se ala kenzoni teneti kotagbia te Jezu so, lo eke kiri na pekoti sionita la na ala. Mbanga so ayeke fana litia zuni ayeke so. Nzapa ayeke buba ande ala lakwe lakwe. Ala ayeke duti yongoro na leti kota gbia. Nga na kota gonda tilo na ndembe so lo ayeke ga. Fade azo tilo ayeke gonda lo. Azo so kwe amana be ayeke balo na ngia. Ala nga aita. Fade ala ayeke duti na popotia zuni. Mbanga tiso ala mana bena teneso efa. Ndani la eke sambela la kwe ndali tiala titene nzapatie asara si ala lingbi na iringo solo iri ala. E unda titene na legeti ngangu tilo. Ala sara yeti nzoni so kwe ala eke na nzarati sarangoni. Si kwa so ala eke sara na legeti mabe asinandani. Tonga so, fade ala eke sara si iriti kotagbiatie Jezu ya wala gonda. Lweke sara si alanga awara gonda. Yeso nzoni beti nzapati ye nati kotagbia Jezu Krist aeke sara la. Use Thessalonique, kotagereni use. Aita, kotagbia te Jezu Krist aeke kiriti gasi eke bumbi na teretilo. Nandoti teneso e unda na ala. Tonga nambeni zo atene. Langoti kotagbia si awe. Litiala aga kiri kiri yo pepe. Ala saranga mbeto pepe. Ata zone atene. Teneni alondo na yangati nzapa. Wala teneni alondo na e. Wala ela etokwa mbetini na ala. Ala ye danani pepe. Ala zia zo oko a anda ala anambeni tene pepe. Biani, ko zone si langoso alingbi. Fade ambeni ye aekesi. Batia zo ayeke zia legeti nzapa. Zoti sioni ayeke si. Loso ayeke buba ande lo na ndoso wa ayeke gbida lakwe. Zoti sioni so ayeke londo ti tiribira na aye so kwe azo ayeke bani tonga na nzapa. Na aye so kwe azo ayeke voroni. Lo ayeke gwe ande ngbi ti duti na yati kota dati nzapa si lo ayeke tene. Ni wani la ni ayeke nzapa. Mi tene tene so na ala na ndembe so mi delani na popo tiala. Ala girisani awe. Men fade so. Yeso agbanzi lo ti tene lo si. Ala inga ni awe. To anango itilo alingbi. Fade lo eke si. Ngangu ti zoti sioni atonda ti sara kwa tilo awe. E lingbi ti mayani. Mbanga ti so nzapa afani na e awe. Tonga na loso ayeke gbanzi lege na zoti sioni a onwe. Fade yeni ayeke si. Fade zoti sioni ayeke si. Kotagbia Jezu ayeke falo biani biani na puputi yangatilo. lweke mingolo biani biani na legeti zango ndoti gango tilo. Na gango ti zoti sioniso, fade Satan eke sala yeti ngangu ndende, zoti sioni eke sala kota ye, ayeti kbene na ayeti dongo beti anda nazo. Fade lweke sala ayeti sioni ndende ti anda nazo so ayeke mu legeti kwa, ala yeke na legeti kwa, Mbangati so ala keti yamba tatene so alingbi fadeti so ala na kwa, ala kengati ye tatene ni. Ndani la nzapa eke tokwa na la mbeni ngangu yeti sala se ala girisa lege, se ala zia becha la nandoti teneti vene. Tonga so, ala so kwe amana bena tatene pepe, se becha la eke nzere na sarango sioni ye, fade nzapa eke fangbanga na litiala. Tie, alingbi engbati musingila lakwe na nzapa ndali tiala. Aita, ala so kotagbi ayela. Biani, ti londo na ndembe so dunya bagigi, nzapa soro ala titene ala so kwa na legeti yingo vuruso, azia ala ndendali ti nzapa, ala songa kwa na legeso ala manabena tatene, yeso lo iri ala ndali nila, lo iri ala na legeti nzoni teneso e fani na ala titene ala wara gonda ti kotagbia ti e Jezu Krist. Tonga so, aita, ala gbungangu, ala bata teneso e fana ala kozoni na yangati e wani, wala na yati mbeti so e tokwa nala. Nzapa babati e aye e, na legeti nzoni beti lo, lo mungangu na beti e, se angba lakwe lakwe, lo muna e nzoni ye, so e zia beti e dati ku, e undana lo, ngana kotak biati e Jezu Krist, ti mungangu na beti ala, ti sala se ala kbengba na yati a yeso kwe ala eke sala, nga na legeti a teneso ala eke teneti sala nzoni na azo. U se Tesalonik, kota gereni ota, ti unzi nani, aita, ala sambe landali ti e, si teneti kota gbia angbati onando kwe, si azo a gonda teneni tona tiso azo eke gondani na ndo tiala. Aita, ala sambela ngasi nzapa azi e na maboko tia zuti kirikiri na azuti sioni. Biani, azo kwela amana bepepe. Mekota gbia eke sara ye alingbi na teneti yangatilo. Fade lo eke sara ti tene ala kpingba. Lo eke batala si sioni wato asara sioni na ala pepe. Na lege ti gangoso ega oko na kota gbia. Ezia beti e nando tiala. Yeso e mu yanga na ala ti sarangoni, ala eke sarani si ala eke mbande ti sarani, a eke nzoni kotagbia azia na becha la ti yenzapa, lofana ala lege ti kanga becha la lege oko tongona ti Kris. Aita, e unda na ala na iri ti kotagbia Jezu Kris, ti kpe lege tia ita so kwe a eke azo ti sopo, so sarango ye tia la a eke nde na teneso e fana ala kozoni so, tiala, ala inga legeti sarango ye tongana ti yawe. So e duti ando na popo tiala, e sala sopo pepe. Kobe so ete, e unda ni na mbeni zo pepe ti muna e senge senge, me bina la, e sala kwa ngangu. Na gbikiti liti esi e ga kumba na ndoti mbeni zo oko na popo tiala pepe. Biani, e limbi faleti unda ye na maboko tiala, me e unda ni pepe. E sala kwa ti tene e gata pandesi ala sala nga tongana e. Biani, so lani e kenando tiala, e mu yanga na la e tene. Tongana mbeni zo a yeti sala kwa pepe, a lingbi lo tenga kobe pepe. Anda e ke ma atene. Ambeni zo na popo tiala a eke azo ti sopo. Ala eke sala kwa oko pepe. Me ala eke yoro yanga tiala na yati atene ti azo. Azo tonga so, e mu yanga na ala si e mu wango na ala na iriti kotagbia Jezu Krist. Ala duti kpo, ala sala kwa tiala si ala teko beti pekoti kwa tiala wani. Tiala, aita, betiala awoku na legeti sarango nzoni ye pepe. Tonga na mbeni zo aketi matene so e tene na yati mbeti so, ala su iritilo na mbeti, ala sala songo na lo pepe. Tonga so si kamene agbulo. ye oko ala baloto na watu chala pepe, me ala muwango na loto nga natiso ala eke sala fade na mbeni ita, zoti Chris, aeke nzoni kota gbia wani, so siriri alondo na lo, amuna ala siriri lakwe na yati ya yekwe, aeke nzoni kota gbia aduti na lakwe, mbi Paul, mbi wani, mbi suwa teneso, mbi bara ala, legeso mbi eke suma boko na gbeti ambeti ni oko oko kwela, legeti sungo mbeti timbila, aeke nzoni kota gbia te Jezu Chris asara nzoni ben ala kwe,